Presidenti i Republikës Ilir Meta ka nisur konsultimet me krerët e partive politike për datën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Në presidencë kanë mbërritur kryetarë dhe përfaqësues të partive politike në vend, të cilët me një agjend të ngjeshur kanë zhvilluar bisedime me kreun e shtetit për caktimin e datës së zgjedhjeve. Për opozitën duket se 18 prilli është data më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, datë artikuluar kjo prej nën kryetarëve të partive republikane dhe agrare ambientaliste. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në prononcimin e tij për mediat tha:
"Shumica absolute e shqiptarëve kërkojnë zgjedhje sot, jo nesër. Ata duan zgjedhje sepse janë të lodhur nga propaganda, nga dështimet dhe mashtrimet. Qytetarët kanë nevojë urgjente për punë. Biznesi ka nevojë urgjente për mbështetje. Mjekët, infermierët kanë nevojë për rritje pagash, për kushte dinjitoze për të përballur me kolapsin e sistemit shëndetësor, i cili është bërë edhe më i dukshëm prej pandemisë. Fermerët kanë nevojë për subvencione, kanë nevojë për tregshitje. Të rinjt kanë nevojë për mundësi për arsimim dhe punësim që të qëndrojnë dhe të jetojnë, të ndërtojnë jetën e tyre këtu në Shqipëri. Pensionistët kanë nevojë për rritje reale, jo elektorale, të pensionit. Pra, shumica absolute e shqiptarëve kërkojnë zgjedhje dhe zgjedhje sot, jo nesër. Për ne, e rëndësishme është që procesi të jetë i lirë dhe i ndershëm. Dhe për ta mbyllur me fjalët e Nën Terezës, me që nesër ka dhe ditën e shenjtërimit, e djeshmja ka shkuar, e nesërmja nuk ka ardhur akoma, prandaj të fillojmë e të punojmë më një herë për të sotmen dhe për të nesërmen, duke filluar sot të punojmë për ndryshimin.
Sa kaq majoranca duket se është e gatshme të shkojë në zgjedhje në çdo datë që do të përcaktoj presidenti i Republikës me përjashtim të 2 majit që përkon me festën e Pashkëve ortodokse. Lajmi u konfirmua në përfundim të takimit që kreu i PS-së Edi Rama zhvilloi në presidencë. Në këtë takim Rama shoqëroi nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili nuk ka nguruar të shprehë disa herë preferencën e tij për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në datën 9 maj, datë që përkon edhe me ditën e Europës. Kryetaria e LSI-s Monika Krembavi ka mbërritur në presidencë e shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike Endrit Brajmllari. Në një prononcim për mediat ajo tha se LSI ishte mendimit që zgjedhjet duhet ishin bërë para 2 vitesh, ndërsa shtoi se data nuk ka shumë rëndësi. Ajo pohoi se me rëndësi është fakti që këto zgjedhje të jenë gjithëpërfshirëse. Sipas marrëveshjes së 5 qershorit, periudha e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme do të ndryshojë dhe nuk do të jetë më në periudhën e verës, por në një datë përgjatë periudhës kohore 15 prill deri 15 maj. Takimin në presidencë kanë zhvilluar edhe kreu i PDU Shpëtimi Drizi, nën kryetari i Partisë Republikane Arjan Madhi, kreu i PDK-s Nard Ndoka, kreu i PBDN-s Vangjel Dule, nën kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Arben Tafaj, si dhe kreu i LZK-s Dashamir Shej. Liga Profesioniste nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat që i kanë parashtruar qeverisë shqiptare pak kohë më parë. Sezoni i ri futbollistik nuk do të fillojë më 12 shtator, në këtë përfundim kanë dalë 9 nga 10 presidentët e Superligës pas mbledhjes së radhës që zhvilluan në Minsk. Me anë të një njoftimi për mediat, Liga Profesioniste ritheksonë edhe njëherë 4 kushtet që kërkojnë të plotësohen, ndër të cilat ulje të vëshës në mashën 6%, të falen gjoba dhe kamadvonesat e detyrimeve tatimore, fiskale dhe sigurimeve të prapambetura, efektet e pezullimit të tatimit mbi të ardhurat personale të lajtarëve të shtrihen nga 2 deri në 10 vite, të miratohet ligji i vërtet i sponsorizimeve në vend të mashtrimit të qeverisë që sot propagandohet si ligj sponsorizimi për sportin. Ata thonë se nuk do të tërhiqen nga bojkoti i kampionatit sa kohë nuk do të dëgjohen. Në datën 12 shtator, kampionati i kategorisë superiore nuk do të luhet. Ne do të protestojmë me qytetari e vendosmëri në bulevardet e Shqipërisë dhe nuk do të kthehemi në fushat e blerta të stadiumeve pa u përmbushur 4 kërkesat tona. Do të bëjmë të njohur për opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar gjendjen katastrofike të klubeve shqiptare për shkak të politikave të gabuara dhe të papërgjegjshme të shtetit dhe qeverisë shqiptare, thuhet në deklaratën e bërë nga ata. Lëvizja vetëvendosje në Shqipëri ka reaguar në lidhje me çështjen e kufirit detar me Greqinë, sipas të cilit shteti fqinj zjerohet me 12.000 lie detare. Sipas vetëvendosjes nuk është e vërtetë që Greqia ka të drejtë të zjerohet me 12.000 lie detare në detin jon. Mëtej, lëvizja vetëvendosje me qendrën në Shqipëri thekson se Rama po e fal detin duke pranuar diktatin grabitqar të Mitsotakis. Vetëvendosja jep dhe hollësi mbi faktin se si mund të ndrejshet ky gabim, që sipas saj është në kurriz të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Skema e mbështetjes së sektorit të blegtorisë me subvencione nga buxheti i shtetit do të shtrihet në 3 vite. Kështu ka thënë ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi, teksa ishte në Çajup të krainës së Zagorisë ku vizitoi një nga fermat më të mëdha në vend, e cila ka mbi 1000 krer dela dhe përfitoi mbështetje këtë vit 12 milion lekë të vjetra. Në rang vendi këtë vit kanë përfituar mbështetje me subvencione rreth 5000 fermer. Subvencionet këtë vit për fermat me jo më pak se 70 krer dela ose dhi ishin në vlerën 1200 lekë të reja për krer. Ndërsa për fermat me jo më pak se 5 krer lop, ishin në vlerën 10.000 lekë të reja për krer. Fermerët i bën aplikimet online përmes portalit e-Albania me zero dokumente. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.